Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας εξηγήσετε την στάση που θα τηρήσει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Θα είναι μια στάση θετική, έστω και με αστερίσκους, ή θα καταψηφίσετε τη συμφωνία, ή θα επιλέξετε μια τρίτη λύση, δηλαδή την αποχή από την συγκεκριμένη διαδικασία.
Κύριε Χατζηνικολάου, στον τρόπο με τον οποίο έχουμε προχωρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς εντοπίζουμε μια σειρά από προβλήματα. Ένα πρώτο πρόβλημα είναι ότι λόγω των προς-πίσω που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον σχεδιασμό στα εξοπλιστικά, που ακύρωσε προηγούμενους σχεδιασμούς, τους οποίους επανέρχεται τώρα, αθροιστικά όμως θα οδηγηθούμε σε δαπάνες οι οποίες θα είναι της τάξης των 10 δις. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο προχωράνε...
Ένα λεπτό. Ένα για να καταλαβαίνουμε. Θεωρείτε ότι οι δαπάνες που γίνονται είναι υπερβολικές, ότι θα μπορούσε να έχει πάρει τα ίδια οπλικά συστήματα με μικρότερο κόστος?
Είπα τη φράση μπρος-πίσω στον σχεδιασμό για έναν απλό λόγο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το προηγούμενο διάστημα ο σχεδιασμός του Γενικού Επιτελείου Στρατού ήταν η προτεραιοποίηση να ενισχύσουμε το ναυτικό με φρεγάτες. Και αυτό το σχέδιο είχαμε υλοποιήσει και εμείς. Αυτό το σχέδιο ανατράπηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και έγινε η επιλογή των Ραφάλ. Μετά, ενώ είχε γίνει η επιλογή των Ραφάλ, παράλληλα έτρεχε μια ανοιχτή συζήτηση.
Τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη σας.
Ξαναλέω, επειδή μιλάμε για προτεραιότητες, γιατί αν συζητήσουμε γενικά
όχι,
για το πόσο...
ένα λεπτό για να συνεννοηθούμε. Εγώ ρωτώ για να πάρω απαντήσεις, όχι για να επαναλάβετε αυτά που είπατε. Τα άκουσα και τα κατάλαβα μια χαρά. Διευκρινιστικά ρωτώ, γιατί θεωρείτε ότι τα Ραφάλ αποτελούν παρέκβαση από την απόφαση να πάρουμε τις φρεγάτες? Δεν τα χρειαζόμαστε και τα δύο, δηλαδή και ενίσχυση στην αεροπορία και ενίσχυση στο ναυτικό?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξαναλέω, ο σχεδιασμός που υπήρχε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ήταν η προτεραιοποίηση για τις φρεγάτες. Αυτό σημαίνει κάτι. Η λέξη προτεραιοποίηση, κατά τη γνώμη μας, κρίσιμο. Γιατί αν κάνουμε τη συνολική συζήτηση, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και δεν έχουμε καθόλου, είναι μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Προφανώς και πρέπει να προχωρήσει και η θωράκιση του στρατεύματος, αλλά αν δεν έχει ενεργή εξωτερική πολιτική, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα από τη μεριά της τουρκικής προκλητικότητας. Και το λέω αυτό γιατί χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το καλοκαίρι που μας πέρασε. Άνοιγε η συζήτηση για την τελωνιακή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Από τη δικιά μας μεριά είχαμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση που έλεγε ότι για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση πρέπει να θέσουμε δύο όρους. Τι ήταν αυτοί οι δύο όροι? Η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών. Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να μην το κάνει αυτό, λέγοντας ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Και βλέπουμε που μας οδηγεί αυτή η κατάσταση. Άρα, πρώτο ζήτημα, πάρα πολύ κρίσιμο, δεν έχουμε ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερον, με τον τρόπο που προχωράει το εξοπλιστικό πρόγραμμα, φτάνουμε σε ένα ύψος εξοπλιστικού προγράμματος 10 δις. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια πολύ ακριβή επιλογή, πώς έχουμε φτάσει εδώ. Τρίτο ζήτημα.
Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, επομένως? Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω, να καταλάβω. Και γι' αυτό ρωτώ. Οι ερωτήσεις μου είναι διευκρινιστικές.
Προφανώς, πολύ καλά κάνετε.
Αν ήταν ακόμη στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τι διαφορετικό θα είχατε πράξει? Και ο λογαριασμός τι θα έλεγε στο τέλος της ημέρας?
Θα είχαμε μείνει σταθεροί στον σχεδιασμό για τις φρεγάτες, κύριε Χατζηνικολάου, που ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Δεν θα παίρνατε Ραφάλ καθόλου.
Θα ήταν αυτή η πρώτη επιλογή, γιατί αυτό έχει προτεραιοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Και με βάση τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, το κρίσιμο, ξαναλέω, ήταν να προχωρήσουμε στις φρεγάτες. Ένα αυτό και ένα δεύτερο.
Ναι, αλλά εσείς τώρα, εδώ
όλο το κομμάτι,
υπάρχει,
όλο το κομμάτι,
υπάρχει μια αντίφαση, κύριε Ηλιόπουλε. Ότι εσείς τώρα θα πάτε στη Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνω, και θα αρνηθείτε να ψηφίσετε τη συμφωνία για τις φρεγάτες, όχι για τα Ραφάλ.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει κάτι πολύ κρίσιμο που έρχεται μαζί με τη συμφωνία με τους φρεγάτες όμως. Και είναι η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Και στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, στο άρθρο 18 Ι, ανατρέπεται όλο το αμυντικό δόγμα της χώρας.
Δηλαδή?
Δεν μπορούμε να δεχτούμε, και νομίζω ότι καμία οικογένεια δεν θα ήταν χαρούμενη, με το να δει τα παιδιά της αυτή τη στιγμή σε γαλλικές στρατιωτικές αποστολές στην Αφρική. σε γαλλικές στρατιωτικές αποστολές σε μια περιοχή στην οποία δρούν οι Ισλαμιστικές οργανώσεις. Θεωρούμε ότι είναι πραγματικά επικίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή τέτοια μέτωπα.
Δεν αφορά.
Το άρθρο 18.
Ξαναρωτώ διευκρινιστικά. Δεν αφορά η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών μόνο την περιοχή της κυριαρχίας τους, αφορά και αποστολές εκτός αυτής.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα με το άρθρο 2 εξαιρείται η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ από τη γαλλική συμμετοχή.
Ναι.
Ένα αυτό, και ο πρώτος που το παρατήρησε ήταν ο κύριος Βενιζέλος. Και δεν έχει απαντηθεί αυτό, γιατί ακριβώς έτσι είναι.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει συζήτηση στη Βουλή.
Το δεύτερο ζήτημα, ξαναλέω, για ποιο λόγο να αλλάξουμε το αμυντικό δόγμα της χώρας και να βρεθούμε σε γαλλικές αποστολές στην Αφρική απέναντι σε Ισλαμιστικά δίκτυα.
Γιατί λέτε σε γαλλικές αποστολές στην Αφρική, αυτό ρωτώ. Η αμοιβαία υποχρέωση.
Αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα η περιοχή του Σαχέλ στο άρθρο 18Ι. Αναφέρεται συγκεκριμένα.
Μάλιστα.
Άρα
αυτό
είναι ρητά, αναφέρεται ρητά στη συμφωνία, γι' αυτό ξαναλέω, είναι άρθρο 18 παράγραφος Ι, όπου αναφέρεται συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία αφορά μια σειρά από αφρικανικές χώρες, στις οποίες υπάρχει δράση του γαλλικού στρατού, και αυτή η δράση του γαλλικού στρατού αφορά συγκρούσεις με Ισλαμιστικές οργανώσεις. Και ξαναλέμε και είμαστε ξεκάθαροι, ακόμα και μια καλή επί της αρχής συμφωνία μπορεί από μια κρίσιμη λεπτομέρεια να ανατρέπεται συνολικά. Και εμείς λέμε ότι αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια ανατρέπει συνολικά το αμυντικό δόγμα της χώρας. Σε συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή, το να μετατρέψουμε τη χώρα σε πεδίο δράσης Ισλαμιστικών οργανώσεων είναι πραγματικά επικίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας. Και θεωρούμε ότι γι' αυτό εμείς λέμε πολύ προσεκτικά, αλλάξτε το άρθρο 18Ι, διορθώστε το άρθρο 2 για να μπορούμε να ψηφίσουμε. Αν η κυβέρνηση επιμένει ότι θέλει να στείλει Έλληνες στρατιώτες σε γαλλικές αποστολές στην Αφρική απέναντι σε τζιχαντιστές, συγγνώμη, αλλά δεν θα μπορούμε να στηρίξουμε.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν δηλαδή δεν γίνουν αυτές οι δύο αλλαγές που ζητάτε, τι θα κάνετε στη Βουλή, θα καταψηφίσετε ή θα απόσχετε?
Θα καταψηφίσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ξαναλέμε, το άρθρο 18, παράγραφος Ι, είναι τόσο κρίσιμο που θεωρούμε ότι πραγματικά ανοίγει επικίνδυνες περιπέτειες, βάζει επικίνδυνες περιπέτειες τη χώρα, μπορεί να οδηγήσει στο να δούμε Έλληνες φαντάρους σε περιοχές και σε συγκρούσεις που δεν είναι δικές μας συγκρούσεις, που δεν πρέπει να εμπλακούμε σε αυτές τις συγκρούσεις, συγκρούσεις που μπορεί να τις πληρώσει πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία.
Το
και
σχόλιο.
Αυτή την ευθύνη, ευθύνη εμείς δεν την αναλαμβάνουμε.
Το σχόλιο που γίνεται από ορισμένες πλευρές, κύριε Ηλιόπουλε, και δημοσιογραφικές, έχω δει σχετικά δημοσιεύματα, ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τηρεί αυτή τη στάση απέναντι στην Ελληνογαλλική Συμφωνία σήμερα, σε αντίδραση, να το πω έτσι, εκδικούμενος εντός πολλών εισαγωγικών για τη στάση της τότε αντιπολίτευσης στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική ούτε με κραυγές ούτε με οπορτουνισμούς. Κάνουμε εξωτερική πολιτική αρχών. Πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι στηρίζουν τα συμφέροντα της χώρας και το διεθνές δίκαιο, τα στηρίζουμε και τα ακολουθούμε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε ίσως η μοναδική αντιπολιτευτική δύναμη η οποία ξεκάθαρα λέμε ότι θα στηρίξουμε μια επιλογή της κυβέρνησης για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Το γεγονός ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης το έχει ξαναγγείλει αυτό λόγω εσωτερικών προβλημάτων με τον κύριο Σαμαρά δεν προχωράει ενεργητικά σε αυτή την πρωτοβουλία είναι δικό του ζήτημα. Εμείς τα θέματα εξωτερικής πολιτικής με την ασφάλεια της χώρας δεν θα παίξουμε. Αυτός ο οποίος έπαιξε με την ασφάλεια της χώρας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και το έχει κάνει και στο παρελθόν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το είδαμε πως το κάνει στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εμείς Μητσοτάκης δεν θα γίνουμε.
Έρχομαι τώρα σε 2-3 θέματα της επικαιρότητας για να ζητήσω μερικά σύντομα σχόλιά σας. Ξεκινώ με την πανδημία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει και δεν το κάνει σήμερα η κυβέρνηση?
Αν έπρεπε να διαλέξω, κύριε Χατζηνικολάου, ένα μόνο στοιχείο, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα, στην ηλικιακή ομάδα άνω των 80, έχουμε 26% ανεμβολίαστους. Και έχουμε 26% ανεμβολίαστους γιατί ποτέ δεν ενισχύθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα και ποτέ δεν λειτουργήσε πραγματικά το πρόγραμμα κινητών μονάδων για τον εμβολιασμό. Συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα, συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν μεγάλες αποστάσεις, έχουν μείνει όχι με δικιά τους επιλογή, χωρίς να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Αυτό και μόνο και το γεγονός ότι συνολικά είμαστε στο 56,8% στον εμβολιασμό, κάτω από το 60%, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει πετάξει λευκή πετσέτα στον εμβολιασμό. Ειδικά αν συγκρίνουμε τους μέσους όρους με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση έχει πετάξει λευκή πετσέτα στον εμβολιασμό. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αντί για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας συζητάμε για κλείσιμο νοσοκομείων και κλινικών. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο. Αντί για μέτρα ενίσχυση της δημόσιας υγείας, συζητάει μόνο περιοριστικά μέτρα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση είναι πλέον ξανά ανησυχητική. Άκουγα το πρωί τον διευθυντή της ΜΕΣ από κεντρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που έλεγε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναγκάστηκαν να στείλουν περιστατικά σε γειτονικές πόλεις. Όχι γιατί είναι καλύτερη κατάσταση αυτές τις πόλεις, αλλά γιατί υπήρχαν ακόμα κάποια κενά κρεβάτια. Άρα εδώ και τώρα εμείς επιμένουμε ότι πρέπει και να τρέξουμε στην πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου χρειάζεται σε περιοχές που είναι στο κόκκινο να υπάρξει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Ξαναλέω, όπου χρειάζεται σε περιοχές που είναι στο κόκκινο, όχι γενικά και χωρίς σχέδιο, και να δούμε πολύ σοβαρά μέτρα δημόσιας υγείας για τα μέσα μεταφοράς και τους χώρους εργασίας.
Τώρα έρχομαι και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα αυτό και τι κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει?
Στην ΔΕΣ, κύριε Χατζηνικολάου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα κονδύλι 150 εκατομμυρίων ευρώ για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Και θα εστιάσω στις αυξήσεις στο ρεύμα, γιατί νομίζω ότι είναι το κρίσιμο αγαθό από το οποίο εξαρτάται το ένα συνολικό ράλι ακρίβειας. Οι αναλυτές όμως της αγοράς ενέργειας λένε ότι στην πραγματικότητα το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει η ελληνική οικονομία τα ελληνικά νοικοκυριά στο βάθος 9 μήνου, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο που θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι τα Χριστούγεννα, θα είναι κοντά στο 1 δις. Άρα, ένα πρώτο, η Νέα Δημοκρατία αντί να παρέμβει ουσιαστικά στην ενεργειακή, στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, αντί μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας να σπάσει τις ολιγοπωλιακές πρακτικές που υπάρχουν στην αγορά ενέργειας, στην πραγματικότητα απλά επιδοτεί με ένα μικρό μέρος τα υπερκέρδη της αγοράς ενέργειας. Μέσα σε αυτή την κατάσταση φροντίζει κιόλας να χάσουμε το βασικό εργαλείο για δημόσια πολιτική, δηλαδή να χάσουμε τον έλεγχο της ΔΕΗ. Αυτή είναι μια πραγματικά επικίνδυνη πολιτική για την ασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας μέσα σε τέτοιες συνθήκες να χάνεις αυτό το εργαλείο. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω, το υπόλοιπο οικονομικό σκέλος είναι ότι εδώ και τώρα θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική αύξηση στον βασικό μισθό. Αν όντως περιμένουμε να κλείσει η χρονιά με 6% ανάπτυξη, δεν κατανοώ για ποιο λόγο να μην προχωρήσουμε τώρα σε ουσιαστική αύξηση στον βασικό μισθό και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους για τις επιχειρήσεις που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Δηλαδή ρύθμιση με διαγραφή και το υπόλοιπο με 120 δόσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτές αυτές οι επιχειρήσεις και απέναντι στο κύμα ακρίβειας που έρχεται.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου.